Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ и нейните коалиционни партньори, която се проведе на 21 септември.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли на пресконференцията на коалиция Калфин Президент. Темата на днешната пресконференция е предстоящият референдум, който ще бъде заедно с президентските избори на 6 ноември. Само да припомня, в обединението участват 7 политически сили, сред които Алтернатива за българско възраждане, АБВ, Обединен блок на труда български лейбъристи, Българска партия Либерали, партия Федерация Активно гражданско общество, партия Движение ГЕРБ Йовден, партия на Зелените, партия Гражданско обединение за реална демокрация. В пресконференцията днес участва кандидатът за президент господин Ивайло Калфин, госпожа Мариана Тодорова, която е заместник-председател на парламентарната група на АБВ, Любен Билосин, който е почетен председател на партия ГЕРБ Йовден, Христо Георгиев от ГОРД и председателя на политическия съвет на партия на Зелените господин Валентин Симов. Началото на нашата пресконференция давам думата на господин Ивайло Калфин. Заповядайте, господин Калфин.
Благодаря ти, Неда. Здравейте. Днес ще говорим на тема референдум. Разбира се, ако ви интересуват други неща, сме тук на ваше разположение. Защото не трябва да забравяме, че покрай важната тема с президентските избори се провежда и поредния референдум в страната. Практиката до сега показва, че провеждането на референдум е изключително трудно, просто защото законът е такъв, че пречи на хората да изразяват пряко мнението си. И на това бяхме свидетели няколко пъти. Ние не само ще подкрепим референдума и ще направим кампания за максимално широко участие в него, защото това е принципна позиция. Мисля, че на всички партии в коалицията, ние в АБВ сме го обсъждали много пъти, че трябва да се създадат условия за по-лесно и по-така оперативно провеждане на референдуми и на местно и на национално равнище. И смятаме, че всяка една такава възможност трябва да се използва, така че от една страна ние ще агитираме активно за участие в този референдум. От друга страна, ние ще подкрепим с за и трите въпроса, които са поставени. Сигурно имаме някакви забележки, по тях може да стане и дума, но при отговор да и не, за нас въпросите би трябвало да бъдат отговорени с да, тъй като очевидно, че политическата система по начина, по който работи в България, не е в най-доброто си състояние. Не, че въпросите в този референдум биха решили единствено въпросите, но те са така крачка в правилна посока. Така че от тук нататък, успоредно с кампанията ни за нашите кандидатури за президент, от нас може да очаквате призиви за активно участие на гражданите в референдума и за гласуване с три дата на зададените въпроси.
Благодаря, госпожа Тодорова. Заповядайте.
Здравейте, уважаеми колеги. Ще добавя няколко аргументи, които обосновават нашата позиция. Ние сме единствената парламентарно представена партия, която заявява, че подкрепя референдума до този момент. Това го заявихме един ден след като беше издаден президентския указ и това е вследствие на нашата последователна политика. Ние искахме да облекчим законодателството, да свалим прага за валидност на референдумите от 40% плюс един от имащите право на глас и да облекчим подписките от 500 000 на 300 000. Очакваме, че темата ще бъде или заметена в ъгъла, или ще се води антикампания срещу референдума, за да бъде обесилен този инструмент. Много се надяваме аргументите срещу референдумите да не бъдат от типа какви са били мотивите на инициатора на референдума или как всъщност референдумите са вредни инструменти, защото Брекзит е довел до всички последици, на които сме свидетели днес. Ние считаме, че хората трябва да упражняват това си право все по-често, за да могат да взимат информирано решение все по-често. Не одобряваме лицемерието, че когато гласуват за референдум, те не са информирани и той става опасен инструмент, а когато гласуват за партии, такава е волята на народа и приемаме добре резултатите. Това е политическо лицемерие, което не одобряваме. Ще гласуваме и ще призоваваме за да бъде отговорът и на трите въпроса, макар че имаме няколко забележки. По първият считаме, че смесена система би функционирала доста по-добре, отколкото чисто мажоритарна в два тура, защото при смесената система, както знаете, се запазва пропорционалния характер, но се избират личности. За задължителното гласуване сме, ще видим как ще сработи то на тези избори, за да може да се подобри тази практика, но сме срещу дерегистрацията и отнемането на граждански права по този начин. Що се отнася за намаляване на субсидиите, още в нашата партийна платформа ние сме поискали това, но трябва да се направи по-задълбочен анализ. Само една скоба ще отворя. В Америка е типичен пример за място, където няма субсидии от страна на държавата. И когато аз ходих там да наблюдавам изборите, всички конгресмени се оплакваха именно от това. Те не се оплакват от своите опоненти, не се оплакват от кампанията, от това, че нямат време да правят политики и да водят дебати, защото прекарват две трети от времето си в набиране на средства. Т.е. ако ние залитнем от едната крайност в другата, има голям риск да се опорочи тази практика, да се залага на корпоративно финансиране, на тъмно финансиране от черни каси и така нататък. Затова призоваваме да се намери разумен баланс, но това ще бъде по-нататък в дебатите. Благодаря.
Господин Деловсин, заповядайте.
Движение Гергьов ден, още създаването си преди 20 години, прокламира доста голяма част от въпросите, които бяха формулирани в референдума, и макар да сме убедени, че това не са правилните формулировки, т.е. които ще доведат веднага до позитивни последици, смятаме, че това е много важен път, който води към, според нас, неминуемото, да носи случай по-бързо, последно в историята на България Великонародно събрание. Това е един горд инструмент, който притежаваме ние и монголския народ, както виждате, употребяваме го с еднакъв успех. Това, което искам обаче да ви обърна внимание, според мен, което е голямата политическа интрига на предстоящите избори, е факта, че ние откриваме голяма прилика между кандидатурата на господин Калфин и ситуацията, в която е поставен референдума на Слави. И двете явления, за които се гласува едновременно, са всъщност, смело мога да кажа, единственото опозиционни явления на територията на българския политически живот в момента. Издигнатите до този момент кандидати за президент, особено на издигнатите, всички са в услуга на ГЕРБ. Това е видимо. Може би най-ярко пролича по начина, по който БСП решиха да убият собствената си не лоша кандидатура, като свият изключително много хората, които биха я подкрепили. Доста голяма тревога настъпи с кандидатурата на господин Калфин. Включително ние станахме така свидетели на изключително забавния факт, че наш дългогодишен коалиционен партньор Румен Йончев ни обяви, че сме залитнали наляво, при положение, че той в миналия мандат беше депутат от БСП. Т.е. търся всякакви аргументи да бъде атакуван подкрепата за господин Калфин, която, пак подчертавам, няма да бъде политическа, а ще дойде от простия факт, че от всички кандидати в момента на терена той е един от малкото, с които обикновените българи стоят добре заедно на една и съща обща снимка. На тема по референдума, защото наистина това е един опозиционен акт, може да не сме съгласни с много от средствата, които използва Слави Трифонов, може да не харесваме песните му или пък да се притесняваме дали няма да съвпадне концерта му с този на Мили Китич. Извън всякаква наши притеснения има един очевиден факт. Голямата обществена енергия в подкрепа на този акт показва, че хората искат да не губят постоянно усещането си, че нещо зависи от тях. А български политически елит в момента всеки ден неглижира това им усещане, напротив, даже го мачка. Самия факт, че управляваща партия към този момент все още не е издигнала своя кандидат за президент и се оправдава с ретроградния Меркурий, аз по-пренебрежителен шамар към идеята, че нещо зависи от изборите в България, не съм чувал последните години. Така че пожелаваме успех на Слави и на неговия референдум. Ние ще работим много усилено за него, не само на думи, ами ще мобилизираме навсякъде, където имаме поддръжници, буквално физически да агитират за референдума. Не са много важни, поне за нас не е много важен отговорът да или не на всеки конкретен въпрос, важен е той да е успешен, да е минал. Защото така ще отворим пътя за дебат към както казах вече, свикването и делегирането на последното великонародно събрание в историята на България, което да промени Конституцията. А що се отнася до самата така фактологическа регистрация, ние ще се регистрираме като коалиция, вече чухте, с отговори да и на трите въпроса. Защото смятаме, че дебата, който ще породат такива отговори, е много по-полезен от самите тях. В заключение искам да кажа, че очакваме доста така кампания, която се опитва да ни смачква. Смятаме, че почти всички кандидати за президенти ще съвсем основателно ще избягват всякакви срещи с господин Калфин, защото няма да завърши добре за тях. По тази причина ние ще му правим срещи в страната, с колкото се може повече хора, които в крайна сметка искаме да го подкрепят. Но ще бъде една забавна кампания, бъдете сигурни. В момента ние не виждаме нищо друго, което да може да бъде наречено опозиция на терена на тези избори, които се задават, освен референдума на Слави и кандидатурата на Ивайло Калфин.
Благодаря, господин Дилов. Господин Георгиев, заповядайте.
Здравейте, Христо Георгиев, председател на политическа партия БОРД. Защо започвам така? Защото много се спекулира по въпроса с господин Слави Бинев, че е завил наляво, надясно или накъде ли не другаде. Искам да уточня, че от 2014 година политическа партия ГОРД има нов председател и това съм аз, може да ме видите. По въпроса с референдума, то е ясно, що сме в тази коалиция, ни се препокриват и вижданията и въпросите, по които имаме общо мнение. Политическа партия ГОРД подкрепя референдума. При положение, че толкова много хора са го подкрепили, това означава, че има нужда от този референдум и мисля, че това не трябва никой да се съмнява. Не 4-10 въпроса да имаше поставени от народа, мисля, че ние щяхме да ги подкрепиме. Благодаря.
Господин Симов, здравейте.
Благодаря. Здравейте и от мене. Ние също подкрепяме референдума. Съгласен съм с това, което госпожа Тодорова направи като анонс, принципно. Единственото, от което се притесняваме, е точно точка 3, нали, за субсидиите на партиите. Съществува голяма възможност, според нас, това да изкриви българския политически живот. И без това сега знаем много добре как определени хора си купуват депутати, а тогава, вероятно, ако тази субсидия бъде рязко намалена, първо ще почнем, както каза госпожа Тодорова, да търсим спонсори, които да ни дават пари и тези пари ще бъдат отдолу, както добре се сещате, под масата. Това ще бъдат черни каси за политическите партии. Кой как ще ги хачи, не мога от сега да кажа, но наистина приветствам това да има един сериозен дебат в парламента и мисля, че колегите от АБВ ще направят това, тъй като те разполагат с достатъчно възможности. Това е от нас за сега. Също ще призовем всички български граждани. Добре е български народ да се научи да отиде да гласува, тъй като сме свидетели в последно време как хората не желаят и се отвръщават да отидат до урните. Благодаря ви за вниманието.
Колеги, заповядайте с вашите въпроси. Радио К2.
Добър ден, Стоян Кличко, Радио К2. Господин Калфин, въпросът ми към вас по темата за референдума е следния. Имате ли опасения, че е възможно да се повтори практиката бюлетина за референдума да се дава само при поискване от избирателя? И как вие предлагате изобщо да се случи процедурата с двете бюлетини, така че да е честно и да бъде максимално подкрепен референдума, който вие подкрепяте? И от тук, кой според вас ще спечели и кой ще загуби от положителен отговор в референдума?
Предния път, когато се провеждаше референдум заедно с изборите, си спомняте, че в хода на изборния ден ЦИК трябваше да решава, някъде си позволяваха да не дават бюлетини за референдум, а накрая ЦИК позволи и реши, че те трябва да се сдават заедно с бюлетините за избор. Ние категорично смятаме, че това трябва да бъде практиката. Бюлетина за референдум не трябва да се дава при поискване, той трябва да се дава заедно с бюлетината за избор. Гражданите са достатъчно разумни, грамотни да преценят върху коя бюлетина какво да правят. Ако някой не иска да гласува в референдума, никой не го задължа. Но той трябва да получи тази бюлетина в ръка, така както се дава бюлетината за избор. И това ни е становището. Нашия представител в ЦИК Мартин Райков също ще защитава тази позиция. Що се отнася до това какво ще се случи, ако резултатите от референдума са успешни, дай Боже, надявам се, отново казвам, че законът така е направен в България, че да пречи на референдумите, не да им помага. Ще опитаме да го победиме и този път. Според мен политическата система с един успешен референдум сам по себе си ще бъде разтърсена. Независимо какви са въпросите. А тези въпроси имат отношение към неговото съдържание. Аз доскоро си спомням, че единственият успешен референдум беше в Долна Малина. Време е да направим национален успешен референдум, в който хората да си кажат мнението и политиците да се съобразят с тях, а не да приемат закони, които на практика да пречат на хората да си казват мнението. Така че самия успех на този референдум ще бъде едно разтърсване на цялата политическа система и мисля, че от тук нататък ще се отворят много врати за промени, защото в нея са необходими безспорни промени.
Според вас, от тук нататък, след като бъде одобрено плащането на задълженията и не се появи инвеститорски интерес, частен, за проекта АЕЦ Белене, трябва ли държавата да се ангажира изцяло с изграждането на двата реактора и на площадката АЕЦ Белене, въпреки че по думите на Теменужка Петкова няма икономическа обосновка? Вие доколко мислите, че има основание тази теза на Теменужка Петкова, че няма икономическа основа за АЕЦ Белене?
Си разделиме отговора с Любо Дилов, но аз само едно нещо ще ви кажа. Като си платим тази сума, защото сме осъдени, не защото някой му се откъснал от сърцето да плати към 1 300 000 000 лева. Като платим и тази сума, общо до сега българският данъкоплатец за АЕЦ Белене ще е платил над 2 милиарда. 2 милиарда и нещо. Срещу което ние ще имаме едно нещо, на което премиера казва, че е гьол, и една поредица съндъци с оборудване. Не знам какво още трябва да се случи, за да разберем, че това за нас са такива необясними глупави действия. Само ще ви кажа, че ако реши някой, не искам да съм популист, но понеже смятах тези неща и ги казвах и публично, ако реши някой да индексира пенсиите съобразно днешните равнища, това струва 3 милиарда. А ние ще ги сложим в съндъци, ще ги подредиме под навесите в Белене и ще седим да чакаме. Така че отговора на вас го оставя.
Темата е много интересна, сякаш особено политиците, пък не съм видял и много журналистически разговори по нея, избягват да кажат най-важното. Проектът Белене стана жертва на геополитическия сблъсък между Русия и Америка, вън от съмнение. Този проект от самото му създаване беше най-икономически изгодният в Европа, най-напредналият като състояние на техническата документация и беше изключително желан от много инвеститори, които можеха да го вземат при много по-лоши условия, примерно при 51% за държавата, те при 49%. Ако се върнете назад в историята, ще видите колко пъти бяха провалени опитите да се направи такава конструкция. Госпожа Теменужка е една млада дама и очарователна, която просто може би не помни. Но ако се разрови още от първата енергийна стратегия Милко Ковачев, а от времето на царете, тя ще види изключително ясна икономическа обосновка. Изключително ясна. Включително с подкрепени пазари, с тенденция на зелената енергия, какво се случи. Включително с пророческото предсказване, че Германия ще се откаже от ядрената енергетика, т.е. отвори още един пазар. Само доброто възпитание на французите им пречи да излязат с шампанско по Жан-Зелизе в деня, в нощта, в която Германия се отказа от ядрената енергетика. В момента те, всичките им централи, работят с късват и продават ток на Германия. В това отношение, наистина, много е рисковано да останем без чуждестранен инвеститор. Аз мисля, че бъде намерен такъв, но за жалост той вече бъде при съвсем различни условия, т.е. той ще бъде мажоритарен собственик на проекта. Нещо, което изтървахме. Ако можем да търсим вина за това нещо, на първо място вината е на господин Сергей Станишев, вън от всякакво съмнение. Това е човека, който ни вкара в този капан в момент. Никой друг. Просто не беше достатъчно, да кажем, мъжествен в този момент, в който трябваше да защити националния интерес, който беше построяване на централата. Лошото е, че ще стане като въвица със солта, хляба и това боя и третото, нали, няма да го казвам какво е, и плащането. Накрая ще си платим, но пред това ще изнем солта, ще едем боя. Не ме карайте да го разкам този анекдот. Благодаря.
Други въпроси, ако няма, колеги, благодарим ви за вниманието и успешен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ и нейните коалиционни партньори, която се състоя на 21 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.